Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon o'ngida Alisher Siddiq Pragadan assalomu alaykum. Shu hafta boshida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev fuqarolarga o'z uyi yoki shaxsiy mulkiga kirib xavf tug'diradiganlarga qarshi qurol ishlatish iznini beruvchi qonunga imzo chekdi. Qirg'iziston parlamenti deputati Feliks Qulov boshchiligidagi qonun tashabbuschilarining aytishicha, so'nggi paytda davlat mulki yetarlicha muhofaza qilinayotgan bo'lsa-da, shaxsiy mulk himoyasiga ko'p e'tibor berilmayapti. Parlament deputatlari har bir fuqaro shaxsiy mulkini o'z hayotidek himoya qilish huquqiga ega ekanini aytmoqdalar. Rasmiy statistikaga ko'ra, poytaxt Bishkekning o'zida 12 mingdan oshiq kishi o'q otar qurol uchun litsenziyaga ega. Ularning qo'lida 18 ming qurol borligi aytiladi. Xo'sh, Markaziy Osiyo davlatlarida fuqarolarga qurol-yaroq saqlash, undan foydalanish huquqi berilishi kerakmi, xususan O'zbekiston fuqarolariga? Qurol-yaroqqa ega bo'lish fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladimi yoki aksincha jinoyatchilikning urchishiga yo'l ochadimi? Qurultoy eshitirishning bugungi mavzusi aynan shu hafta. Bugungi programmamizda bahs uchun Qirg'izistondan mustaqil jurnalist Shohrux Soipov, O'zbekistondan sobiq harbiy zobit Shokir aka Dolimov, Qo'shma Shtatlardan sobiq diplomat Toshpo'lat aka Yo'ldoshevlar ishtirok etishadi. Assalomu alaykum hammaga. Avvaliga so'z navbatini Shohruxga bersam. Shohrux, Qirg'izistonda fuqarolarga o'z uyi yoki shaxsiy mulkiga kirib xavf tug'diradiganlarga qarshi qurol ishlatish iznini beruvchi qonun tasdiqdan o'tdi. Mana endi bu qonun sizningcha zarurmidi? Marhamat Shohrux.
Qirg'izistonda bu yil boshida prezident Almazbek Atambayev tarafidan qo'l qo'yilgan qonun hozirgi kunda qandaydir bir muhim deb hisoblasak bo'ladi. Lekin masalani bir tarafdan olib qaraganda, bu qonun imzolanganda, bu qonun avval ham insonlarda, oddiy fuqarolarda qurol bor, yetarlicha qurol bo'lgan deb aytsak bo'ladi. Bu qonun yana bir karra o'sha insonlarni qandaydir bir o'zlariga ishonuvchanlik hissiyotini tug'dirishga, ya'ni qandaydir bir o'zlarini xavfsiz sezishga, endi avval noqonuniy qurol saqlagan bo'lsa, hozir esa o'zlarini himoya qilish uchun qandaydir bir tashqi kuchlardan, qandaydir bir kutilmagan holatda o'zlarini himoya qilish uchun o'zlariga ishonch hosil qila oladi deb ishonaman. Qandaydir bir bularga imkoniyat tug'dirdi deb aytsa bo'ladi. Lekin masalaning ikkinchi tarafi bo'lsa, bu yana o'sha jinoyatchilikni o'sishiga, qandaydir bir tahdid bo'lishiga sabab bo'ladigan fikrlar ham bor. Shaxsan meni fikrim, qandaydir bir bu qonunni jamiyatga foydasi ko'proq deb o'ylayman. Sababi davlatga, insonlarni davlatga bir ishonchi yo'q, yo'qolib borayotgan paytda insonlar hech bo'lmasa o'zlarini o'zlari himoya qilishga haq-huquqli deb o'ylayman.
Rahmat Shohrux. Albatta, Qirg'izistonda nima uchun aynan shu qonun bugun qabul qilinayotganligiga qaytamiz. Har qalay, Qirg'izistondagi mana shu qonun Markaziy Osiyo hududida unikal hodisa. Hali birorta Markaziy Osiyo davlatida bunday qurol-yarog' bilan o'z uyini asrash imkoniyati, himoya qilish imkoniyati qonunan mustahkamlanmagan, lekin dunyo tajribasida ancha keng tarqalgan desak ham bo'laveradi va dunyo davlatlari ichida bu qonunga eng ko'p ahamiyat qaratayotgan, menimcha, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida qurol saqlash, qurol bilan o'z uyini himoya qilish huquqi AQSh konstitutsiyasiga bitib qo'yilgan, ya'ni AQSh konstitutsiyasining ikkinchi poprovkasi deymiz, ikkinchi o'zgarishiga mana shu yaxshi qurollangan va yaxshi jipslashgan militsiya ozod mamlakatni himoyasi uchun zarur va insonlarning qurol-yaroq olib yurish huquqi hech qachon poymol etilishi kerak emas deyiladi. Mana taxminan shunday tarjima qilsak bo'ladi bu jumlani. Mana shunday deyiladi AQSh Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasida. Demak, Toshpo'lat aka, assalomu alaykum yana bir marta. Toshpo'lat aka, Amerika Qo'shma Shtatlarida bu o'zini oqlaydimi? Ya'ni mana juda ko'p qarshiliklar bor. Odamlar, yuz minglab odamlar o'lib ketadi har yili qurol tufayli. Lekin ayni paytda sizning fikringizcha bu oqlangan qadam mi AQSh uchun?
Endi Amerikani o'zida bu xususda har xil qarama qarshi fikrlar borda. Bir xillari bu to'g'ri, jinoyatchilikni kamaytirishga olib keldi deydi. Bir xillari bo'lsa bu noto'g'ri, aytamki uni kuchaytirdi deydi. Endi bir fikr yo'q. Lekin umum jahon miqyosida qaraydigan bo'lsak, jon boshiga Amerikada jinoyatchilik ancha past. Bu taxminan jahondagi mamlakatlarning o'rtalarida taxminan yuradi. Endi bu yerda nima gap? Masalan, Amerikani o'ziga xos bir tomonlari borki, mana fermer xo'jaligi Amerikada rivojlangan. Endi fermer xo'jaligi deganda bizdagi qishloq emas, endi shaharcha desa bo'ladi, chunki hamma shahar sharoitlari qishloqlarda mavjud. Endi 10ta, 20ta, 30ta uy bor. Bu yerga Amerikaga hamma dunyoning hamma joylaridan odam keladi. To'g'ri niyatlilar ham bor, egri niyatlilar ham bor. Endi shulardan himoya qilish maqsadida albatta ularga qurol berib qo'ygani, ya'ni agar masalan qishloqlarga boradigan bo'lsa, o'ta ko'proq ko'rinadiki, diqqat, bu xonadonda masalan qurol bor yoki bu xonadonda shu xatarli it bor degan narsalar yozilgan bo'ladi. Bu o'zlarini himoyalaydi. Endi albatta bu qurolni Amerikada sotadimi, ochiq sotmaydimi, baribir qora bozor bor. Qora bozorda sotib olish mumkin. Undan ko'ra qora bozorni rivojlantirgandan ko'ra ochiq sotgan ma'qul degan fikrlar ham bor. Keyin endi Amerikadagi
umuman o'zimga qiziq, o'zingiz qurol yaroq tarafdorimisiz? Ya'ni insonlar, odamlar, oddiy fuqarolar qo'lida qurol yaroq bo'lish siyosatiga qanday qaraysiz?
Endi bu haligi har xil qaysi rayonda yashashga
umuman Amerika bo'lmasa, ya'ni qayerda bo'lmasangiz, shunga qanday qaraysiz, o'zingizni pozitsiyangiz qanday?
Yo'q, menga masalan kerak bo'lmasdi, chunki men juda ham o'zim haligi yuvosh odamman. Endi kim nima deydi? Kechalari yo'q-yo'qqa haligi bankina borjalarga bormayman. Shu bankidagi afyun narsalarni iste'mol qiladiganlar bor. U yerlarda qurol olib yurish albatta zarur bo'lsa kerak. Lekin men yashaydigan bir qimmatbaho rayonlarda madaniyatli odamlarni bilan birga yashayotganim uchun menga kerak emas.
Har qalay siz bilmaysiz o'sha madaniy yashayotgan xonadonlarni qanchasida qurol yaroq borligi. Great equalizer deydi. Ya'ni qurol buyuk tenglashtiruvchi, jinoyat olamini oddiy fuqarolarga tenglashtiradi va jinoyat olamini sizning uyingizga bostirib kirishiga ancha to'sqinlik qiladi va o'ylantiradi, hattoki hech kim o'lishga tayyor emas uyingizga bostirar ekan. Shu asosiy, ya'ni bu siyosat qo'llovchilarining asosiy iddaolaridan biri. O'zbekistonda bilamiz, mana so'nggi paytlari jinoyatchilik ortgani haqida bong urilmoqda. Mana og'ir jinoyatlar 20%ga oshib ketdi deyiladi ba'zi internet nashrlarda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga iqtibosan. Bundan tashqari ozodlikka ham kelayotgan juda ko'p xabarlarda uyga talon-taroj qilish holatlari ko'paygan deyildi. Mana militsiya xodimini butun oilasini otib tashlanganligiga guvoh bo'ldik va hokazo va hokazo. Ya'ni iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli, migrantlar qaytayotgani tufaylimi yoki militsiyaning militsiya umuman o'z vazifasini yaxshi uddala olmayotganligi tufaylimi jinoyatchilikning ortayotgani haqida hozir gapirilmoqda. Shokir aka, siz O'zbekistondasiz. Mana shu vaziyatda O'zbekistonga ham shunday qurol yaroqqa bo'lgan qat'iy keskin qarshi siyosatni yumshatish vaqti kelmadimikan? Ya'ni bu haqda nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor suhbatga taklif qilganlaring uchun rahmat. Bu masalada shuni aytish mumkinki, insonning hayoti u kim bo'lishidan qat'iy nazar Parvardigor tomonidan berilgan uni hayotini mahrum qilishdan hech kimda haq. Bunday huquq berishga ham hech kimda haqqi yo'q. U davlatmi, boshqami? Shuning uchun inson hayoti aziz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana xususiy mulkni qurol vositasida himoya qilish masalasiga keladigan bo'lsak, ma'lum muayyan bir davlatda bunday qonun qabul qilinishiga bir ehtiyojni o'zi tug'ilish kerak. Ehtiyoj tug'ilish kerak. Ya'ni xalq orasida ommaviy ravishda qandaydir bir qurol yarog' bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar soni haddan ortiq oshib ketsa, ehtimol shundagina shu masalani ehtimol ko'tarish mumkindir. Endi bor jinoyatchi xususiy mulkka nisbatan jinoiy harakat qilar ekan, albatta u qurollangan bo'ladi. Xususiy mulkni egasini o'ziga, hayotiga, mulkiga, uni yaqinlarini hayotiga nisbatan xavf tug'iladi albatta. Xususiy mulk egasi o'zini himoya qilish uchun, yaqinlarini himoya qilish uchun qurollanmagan. Qonun adolatsizlik albatta bor. Lekin bunday jinoyatlar unday vahima qilayotgan darajada, xususan O'zbekistonda bunday jinoyatlar turlari unchalik ko'p emas. Shuning uchun
tushunarli, o'zingiz, mana o'zingiz tajribali harbiy odamsiz, qurol nimaligini va u bilan uni qanday ishlatishni yaxshi bilasiz. Bola chaqalaringiz bordir, qizlaringiz bordir, bilmadim. Har qalay o'zingizni mulkingiz bor, uyingizga bitta to'pponcha tashlab qo'ysangiz, mazza qilib bexavotir uxlamaysizmi?
Yo'q. Men bunday xavfsizlik tarafdori emasman.
Ya'ni
xalqda qurol bo'lishi mumkin emas. Men bunga qarshiman. Qurol faqat tegishli tashkilotlarda, tegishli vakolatli tashkilotlarda, idoralardagina bo'lishi kerak. Xolos. Aytaylik, xo'p, mayli, mana shu mulk xususiy mulkni qurol vositasida himoya qilish qonuni aytaylik ko'rib chiqildi, qabul qilindi, muayyan bir talablar qo'yildi. Ana shu talablarga javob beradigan xalq aholi vakillari qurollandi deylik. Qani kafolat? Mana shu qurollangan shaxslar shu qurolni aytaylik yo'qotib qo'ymasligi yoki bo'lmasam o'g'irlatib qo'ymasligi yoki bo'lmasam har qanday inson turli bir ruhiy vaziyatda, psixologik vaziyatga tushib qolishi mumkin. Shu quroldan noto'g'ri qo'llanishi mumkinligi haqida kafolatni kim beradi?
To'g'ri, Shokir aka, hech qanaqa bunday kafolat yo'q va hattoki bunga Amerikani o'zida jiddiy statistika bor. Misol, tinglovchilarimiz tayyor bo'lsa aytaman, Amerikada qurol mavjudligi tufayli mana 2000-yildan 2010-yilga qadar 335 ming kishi o'libdi va bu deylik Sant-Luis degan shaharni aholisidan ko'proq yoki mana Pittsburg aholisidan ko'proq aholi o'ldi degani qatorida. Mana hattoki mana statistikaga ko'ra har 17 minutda Amerikada bitta odam o'ladi va kuniga taxminan 87 ta odam qurol yarog'dan o'ldirilar ekan va u statistika ko'p. Har qalay bundan yarmi o'zini o'zi o'ldirish, ya'ni o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq bo'lsa, jiddiy deylik qismi qotilliklar uchun ishlatiladi. Lekin statistika qiziq narsa, aldab bo'lmaydi. Ayni paytda 2.5 million odam o'zini asrab qoladi deb ishonilar ekan Amerikani o'zida yiliga. 2.5 million odam qurol yaroq ishlatar ekan, o'z himoyasi uchun ishlatar ekan. Ya'ni bunisini ham nazardan soqit qilmaslik kerak deb o'ylayman. Keling, mana yana Shohruxga qaytamiz, Qirg'izistonga qaytamiz. Shohrux, umuman mana shu yangi qonun qabul qilingandan keyin siz qurol yaroqqa ega bo'lyapsizmi o'zingiz?
Shaxsan men hali qurol sotib olish olganimcha yo'q va shoshilayotganim ham yo'q. Sababi bu qonun yaqindagina qabul qilindi. Lekin insonlarni kuzatsangiz, insonlar ham u darajada qandaydir bir shoshilmayapti deb aytsa bo'ladi. Sababi yuqorida aytgandek, insonlarda bungacha ham bo'lgan qurol aslahalari. Qandaydir bir noqonuniy deymizmi, qonuni o'sha ruxsatnoma bilan faqat o'shani hozir rasmiylashtirish yo'llari ketyapti va asosan Bishkekni kuzatsak, Bishkekda o'sha qurol asog'i sotadigan bir do'kon bor, birmas bir nechta qandaydir bir vaqtdan keyin mumkin o'sha boshqa viloyatlarda ham ochilishi mumkin. Lekin insonlar hali beri bu bo'yicha qandaydir bir shoshqaloqlik qadam qilmayapti deb aytsa bo'ladi kuzatuvlardan kelib chiqib.
Tushunarli. Men aytib o'tdim, qurolli Amerikada Great Equalizer deyishadi. Buyuk tenglashtiruvchi. Ya'ni jinoiy olamni oddiy fuqarolarga tenglashtirib turadigan bir vosita o'laroq qaraladi. Shunchalik darajaga borildiki, mana shu konstitutsiyaning ushbu bandiga juda ko'p sudga murojaatlar bo'lgan, aholining qora tanli aholiga bu taalluqli bo'lmasin degan chaqiriqlar ham bo'lgan. Har qalay Amerika Oliy sudi bunday talablarni rad qilgan. Qurolning qanaqadir siyosiy ahamiyati ham borga o'xshaydi. Har qalay Amerika konstitutsiyasini iqtibos qildim. Yana bir marta qaytaraman. Ozod mamlakatning xavfsizligini ta'minlash uchun qurol zarur degan g'oya bor. Ya'ni mamlakat ozodligini ta'minlash uchun. Bu bilan ba'zi tahlilchilar tushuntiradiki, Amerikada deylik, hech bir odam diktator bo'la olmaydi, chunki xalqqa huquq berilgan, konstitutsiyaga ko'ra xalq qurollangan guruhlarni tashkil qilib, o'z ozodligini bug'ayotgan hokimiyatga qarshi qaratishi mumkin deyilgan Amerika konstitutsiyasida. Bu jiddiy bir qanaqadir siyosiy bayonotga o'xshaydi. Siz qanday tahlil qilgan bo'lardingiz Amerika konstitutsiyasining shu bandini va o'zimizga deylik tegishtirib aytadigan bo'lsak, bizga qanday taalluqli bo'lishi mumkin? Qurol olib yurish imkoniyati o'zbekistonliklarga ham berilsa.
O'zingiz aytib o'tdingiz, Amerikada shu Amerikani demokratik yo'ldan borishini endi kafolatlash uchun inson huquqlari, erkinliklarini kafolatish uchun shu ikkinchi tuzatish konstitutsiyaga kiritilgan. Bu degani endi o'sha tuzatishda o'zida aniq ko'rsatilgan joylar ham bor, keyin har xil kommentariyalarda ham yozilgan. Agarki qaysidir siyosiy arbob bo'ladimi yoki qaysidir siyosiy kuch agar shu avtoritar tizim o'rnatmoqchi bo'lsa, diktator tizim o'rnatmoqchi bo'ladigan bo'lsa, xalq quroli bor, qo'l ko'tarib o'sha mana shunaqa siyosiy kuchlarni yoki siyosiy arbobni ag'darish mumkin degan.
Toshpo'lat aka, bu degani deylik, Barak Obama ketmayman prezidentlikdan, yana ikki muddat saylanaman desa, bir guruh uyushib qurol olib Vashingtonga bostirishi mumkin deganimi bu?
Bu aniq narsa. Bu agar haligi shu demokratik prinsiplarni agar buzadigan bo'lsa, bu haligi Obamani o'zi ham biladi, odamlarda qurol bor. Ularni hazillashib bo'lmaydi. Shuning uchun bu Amerikada umuman demokratik prinsiplardan chetga chiqishda o'zi imkoniyati yo'q. Har tomonlama o'ylangan. Bu jihatdan uni ijobiy tomonlari mana shundan iborat. Keyin yana bir narsaga e'tibor berish kerakki, endi Amerikada haligi kim qanaqangi bir qurol ishlatilgan, bu pichoq bo'ladimi, bolta bo'ladimi yoki bo'lmasam bir to'pponcha bo'ladimi, o'shalar bilan ishlatilgan hammasi ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tmaydigan jinoyat haligi o'zi yo'q. Mayda chuyda ularda haligi bu ko'paydi kamaydi degan haligi nima deydi plan yo'q. Shu jihatdan ham endi Amerikada nima jinoyatchilik ko'pga o'xshab ko'rinadi, lekin ko'chalarga bemalol chiqasiz, bu yerda sabrlik yoki bo'lmasam birovni haqorat qilib urib qolishlar bunaqa narsa kamdan kam. Keyin politsiya juda ham yaxshi ishlaydi, xususan kechalari. Kechalari tinch, chunki agar biror bir hodisa ro'y beradigan bo'lsa, jinoyat ro'y beradigan bo'lsa, bilmadim endi uzoq bilan 5 minutga, lekin balkim 2 minut yetib kelar. Chunki shaharda har bir nuqtasida endi ular tarqalgan bo'ladi. O'sha yerda mashinada politsiyachilar turadi. Juda tezlikdan yetib kelishadi. Endi shu narsa ham jinoyatni oldini oladi. Yana ham jinoyatni oldini oladigan narsa bu madaniyat.
Endi Toshpo'lat aka, mana siyosiy aspekt haqida gapirdik. Umuman O'zbekistonda shu joriy qilinishni xohlarmidingiz o'zingiz? Ya'ni insonlarga qurol berish mumkin deb o'ylaysizmi O'zbekistonda? Tayyormi ular?
Mana shu haligi madaniyatdan boshladim. Endi bu yerda bilasizmi? Endi bizada sal endi ekstremizmga moyil bo'lganlar, masalan, shu
radikallar
haqiqatda bor. Endi bizada chunki mana shu islomiy qadriyatlarga asoslangan davlat tuzamiz deganlar mana shu jik ko'payib ketgan. Endi bular masalan qo'liga qurol tushadigan bo'lsa, uni kimga nisbatan ishlatadi? Keyin bularni bilib bo'lmaydi. Masalan, mana shu paytgacha men qarab yuraman, ekstremizm terrorizm oqimlariga qo'shilganlarni. oldindan bu ekstremist bo'ladi, terrorist bo'ladi deb uni bilib bo'lmaydi. Oddiygina odam, misol uchun agar endi musulmon bo'ladigan bo'lsa, namozxon, boshqa hech bir boshqalardan ajralib turadigan joy bo'lmaydi. Qo'shilgandan keyingina bu ekstremizm bo'lib ketdi, boshqa bo'lib qo'lga qurol olgandan keyin aytishadi. Endi shu jihatdan men aytamanki, O'zbekiston hali madaniy jihatdan, madaniyat jihatidan bunga yaqinlashgan emas.
Shokirjon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni insonlar tayyormi umuman shunday qonun qabul qilinsa O'zbekistonda?
Men mana shu ofitser sifatida, sobiq ofitser sifatida aytishim mumkinki, bizda shu tinchlikning alomati, ba'zan shahar, qishloq yoki yurtda tinchlikning alomati nimada degan savol berib turamiz bir-birimizga. Deb turardik. Qosh qorayganda, o'zbek tilida shunday deyiladi, qosh qorayganda, qorong'i tushganda, agar ayol kishi, ona bola bemalol ko'chada hech narsadan qo'rqmay yuradigan bo'lsa, qo'shnisiga boradimi, qaynotasinikiga boradimi, boshqa joyga borib, mana shu tinchlikda alomati. Bizda O'zbekistonda, xudoga shukr, bunday alomat yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Kelinglar, ko'ringlar, bemalol insonlar ko'chada hech kimdan qo'rqmasdi. Har qanday vaqt bemalol yuradi. Biroq tashlanib qolarmikin yoki biroq hamla qilib qolarmikin degan xavf, ommaviy unday qo'rquv yo'q.
Endi to'g'ri, lekin Andijon voqealarini eslatishadi ko'pchilik. Xalq ko'tarilgandek bo'ldi, bir demonstratsiyaga chiqdi va ayovsiz o'q qator qurollar bilan bostirildi. Shu ma'noda
mavzuni aylantirmaylik. Biz hozir xususiy mulkni qurol bilan himoya qilish mavzusida gaplashyapmiz. Mana shu xalqqa, mana hozirgina men aytgandek, tinchlik alomati o'tirganda mana shu ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik xizmati, kerak bo'lsa mudofaa vazirligi mana shu tinchlikni saqlab turgan payt, bir paytda O'zbekistonda shunday bir tinchlik bo'layotgan paytda xalqni qurollantirish nima hojat bor? Ehtiyoj, bunday vaziyat, bunday ehtiyoj yo'q.
Ehtiyoj yo'q, chunki har qalay O'zbekistonda xususiy mulkka daxl qiluvchilar ko'proq jinoyatchilik olamidan emas, balkim xavfsizlik xizmatidandir, ha? Shundaymi yo?
Men unday deyotganim yo'q. Yaxshi aylantirdim. Men unday deyotganim.
Tushundim sizni, tushundim. Xo'sh, rahmat sizga. Shokir aka, hozirgina bahsimizga, ya'ni qurultoyimizga Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov qo'shilyapti, tahlilchi, politolog, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka, assalomu alaykum. Kamoliddin aka, muhokama qilayotganimiz, bildingiz mavzuni, Qirg'izistonda fuqarolarga qurol, o'z mulkini qurol yaroq bilan himoya qilish imkoniyati, huquqi berildi. Prezident Atambayev bunday qonunga imzo qo'ydi. Bizni mintaqaga olyapmiz, ya'ni o'z bu bizni mintaqada sodir bo'lgan birinchi voqea. Ana endi O'zbekistonda ham bo'lishi mumkinmi bu kabi qonun? Jahon tajribada qanday va hokazo, shuni muhokama qilyapmiz. Umuman sizning fikringiz qanday hozir mana shu Qirg'izistonda mana shunday qonun qabul qilinganiga?
Bilasizmi, Alisher, menimcha O'zbekiston sharoitida Qirg'iziston tajribasi to'g'ri kelmaydi va aytish mumkinki, O'zbekiston sharoitida bu tajriba xavfli ham deyish mumkin. Ya'ni O'zbekistondagi shakllangan voqelik nimadan iborat? Qirg'iziston bu zaif davlat va Qirg'iziston davlatchiligi, davlat organlari jamiyatni himoya qila olmaydi. Va O'zbekistonda butunlay boshqa muammo. O'zbekistonda juda ham qudratli bo'lgan davlat shakllanib ketdi. Va bugungi kunda agarki fuqarolarga qurol bilan o'zini haq huquqi yoki mol-mulkini himoya qilish huquqi beriladigan bo'lsa, jamiyat va davlat o'rtasida urush boshlanishi mumkin.
Chunki davlat o'rtasida, nimaga davlat o'rtasida va yoki jinoyatchilar o'rtasida?
Hukumat demoqchiman, chunki O'zbekistonda aytganimdek, eng qudratli bir monster bu davlat, ya'ni davlatning kuch ishlatar organlari, ya'ni 3 ta kuch ishlatar organi bo'ladigan bo'lsa, prokuratura, ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmati. Birinchi o'rinda O'zbekistonni himoya qilayotgan barqarorlikni ham kuch bilan ta'minlayotgan bu milliy xavfsizlik xizmati. Umuman keyinchalik ham mana agar e'tibor bersangiz, Alisher, ya'ni qurol Amerika Qo'shma Shtatlarida bu juda ham ikki partiya o'rtasidagi og'riqli muammo. Uni hamma siyosatchilar tan oladi uning muammo ekanligini, lekin uni bekor qilish haddan tashqari kech bo'lgan, chunki qudratli lobbilar shakllangan
va imkonsiz konstitutsiyaga bitib qo'yilgan. Lekin bir tomondan o'ziga o'z qarshi chiqyapsiz, chunki siz Qirg'izistonni zaif deyapsiz, shuning uchun kiritdi deyapsiz. Ayni paytda Amerikani zaiflikda hech kim ayblay olmaydi davlatni.
Lekin qarang Alisher,
Balkim qudratli davlatlargina, siyosiy irodaga ega bo'lgan davlatlargina shunday qonunni qabul qiladi.
Masalan, Fransiyada unday emas, Yevropa ittifoqida unday emas Alisher. Ya'ni huquqiy davlatlarda bugun unday emas. Ya'ni aynan mol-mulk masalasida Amerikada ham mol-mulk masalasida albatta sudga, politsiyaga murojaat qilasiz. Faqatgina favqulodda holatlarda sizning o'sha hayotga suiqasd bo'lish, ya'ni tahdid paydo bo'lgandagina kuch ishlatishga ruxsat beriladi, agarki uni oqlay olsa. Lekin Qirg'izistondagi ruxsat berishni o'zida aytib turibsiz, uni motivlari boshqa. Lekin Amerikada ham ruxsat berilgan payti bu 18-asr edi. Ya'ni bu kecha bo'lgani yo'q, bugun bo'lgani yo'q. Va bugungi kunda yurdagi lobbilar buni olib tashlashga imkoniyat bermaydi. Lekin bilasiz, demokratlar bunga tish tirnog'i bilan qarshi. Hattoki respublikachilarning ham markaziy va so'l qanotlari. Shuning uchun O'zbekistondagi vazifa mana avtoritar davlatning tabiatini bosqichma bosqich imkon qadar tezroq mo'tadillashtirish va demokratik bir reyestrga o'tish. Lekin jamiyatga qurol agar ruxsat beriladigan bo'lsa, bu boshqa bir muammoni olib
keladi. Ya'ni umuman sizning fikringizcha O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari shu ma'noda Amerika tajribasi bilan emas, Yevropa tajribasi bilan harakat qilgani yaxshi deyapsiz.
Xuddi shunday.
Tushunarli. Mana forumlarda o'qiyapman, ajoyib bahslar qiziyapti, aynan mana shu Qirg'izistonda imkoniyat berilganiga munosabat bildirib odamlar u yerdagi mana o'zbek aholisiga, ozchilikni tashkil qilgan o'zbek aholisiga yaxshi bo'ldi, chunki qaysidir ma'noda 2010-yildagi voqealarga bir o'shanaqa voqealarning qaytarilmasligi oldi olinishiga qadam bo'ladi deyotganlar ham bor. Forumlarda ancha munozarali va deylik bahsli masala. Shu xususda nima deb o'ylaysiz?
Balkim Qirg'izistondagi o'zbeklarning haq huquqini himoya qilish nuqtai nazaridan bu yaxshi tadbirdir. Lekin O'zbekistonga bugungi kunda bu kerak. Birinchidan, uni hukumat tatbiq qilmaydi. Karimovdan keyingi ma'muriyat ham bunday yo'lga boradi deb o'ylamayman. Ikkinchidan, hattoki demokratik bir boshqa qadriyatlarni inobatga olganda ham O'zbekistonga bunday narsani o'zi kerak emas. Chunki 31 millionlik O'zbekistonga bu yo'l nomaqbul yo'l deb o'ylayman. Lekin Qirg'iziston agar shu yo'ldan ketayotgan bo'lsa, agar Qirg'izistondagi o'zbeklar shu vosita orqali o'zlarini haq huquqini himoya qilish imkoniyati paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta bundan.
Toshpo'lat aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu o'z Qirg'izistondagi shu tajriba qaysidir ma'noda millatlararo ziddiyatlarni bostiradimi? Shu narsalarni oldini oladimi? Hamma tomon, ya'ni ikki tomon qurol borligini bilib tursa.
Endi bu masalada bir qat'iy bir narsani aytish qiyin. Endi men Kamoliddinni bir gaplarga qo'shilmayman. Qirg'iziston hukumati zaif, o'zini jamiyatni himoya qila olmaydi va shuning uchun u qurollanishga ruxsat berdi deydi. Zaif mamlakat xuddi O'zbekistondek o'zini qurol ishlatadigan organlarini, o'sha strukturalarni kuchaytiradi. Ya'ni qo'rquv bilan xalqni saqlab turadi. Qirg'iziston hukumati Kamoliddin aytganiga qat'iy undan haligi nima deydi? Teskari ravishda o'zini xalqiga ishonyapti. Albatta bu tomon salbiy tomonlari ham bor, ijobiy tomonlari ham bor. Endi men o'zimcha o'ylaymanki, ma'lum bir jihatdan, masalan, mana o'zbeklar agar qurol oladigan bo'lsa, bu qonun ishlaydigan bo'lsa, keyin qaysi toifaga xalqqa nima qurol sotiladi, kimga litsenziya beriladi, endi bu albatta bir boshqa gap. Lekin baribir ham ma'lum darajada mana shu bosqinchilarga haliga qarshi uncha-muncha o'zini foydasini berishi mumkin. Masalan, Amerikada bosqinchilik o'zi yo'q. Masalan, O'zbekistonda asosan bosqinchilik jinoyat. Bu yerda mayda jinoyat ko'payib ketgan. Endi Qirg'izistonda bosqinchilik bor. Endi shu jihatdan men o'ylaymanki, ijobiy tomonlardan biri mana shu bosqinchilikni kamaytirishga, keyin o'zbeklarga bo'ladigan mana shu hujumlar qachondan biri davom etyapti, 10 yildan biri, o'shani hali kamaytirishga menimcha bir o'zining hissasi qo'shsa kerak.
Shokir aka, siz nima deb o'ylaysiz?
Men o'ylashimcha, boshqa davlatlarga taqlid qilish yo ulardan bir narsani qandaydir qonunlarda kechirasiz ko'chirib olishga qarshiman. har bir davlat o'zining ichki vaziyatidan kelib chiqqan holda o'z milliy qonunlarini qabul qilish kerak. Madomiki Qirg'iziston mana shunday qonunni qabul qilishga lozim deb topdi, demak shu vaziyat shu talab qilyapti, ehtiyoj shunga bor. O'zbekistonda yana bir marta takror aytaman, bu narsaga hech qanday ehtiyoj bugungi kunda yo'q.
Xo'sh, rozimiz. Har qalay bu bahsga hech qachon nuqta qo'yilmasa kerak. Har qalay Ozodlik radiosi ilk bor deylik shu bahsni ochgandek bo'lyapti. Bugungi qurultoy ishtirokchilariga hammasiga rahmat. Voqealar rivojini Ozodlik radiosi bilan birga kuzatib boring. Rahmat.